Wise Bella. Wise Bye without Pamiria. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Magandang pananghalian mga Wise Pen. Buti pa kayo kumakain na kami ni Shane ay hindi pa.
Oo nga mga kawais, kaya enjoy ninyo ang inyong pananghalian habang
yes.
Nakikinig kayo ng Wise Pen.
Oo, at saka happy mo ako Shane kasi mamaya yung klasiko demo cooking.
Wow!
Tapos ang lulutuin, Indian curry.
Oh! Pagkatapos, sila pala yung napakaganda mong mga bisita
ang kanina. Ang gwapo at saka ang ganda naman.
Couple nila, ba sila, no? Tita Jo?
Couple sila, mag-asawa sila. At estudyante ng UP ang kanilang anak.
Ay.
O, di ba? O, binubati natin si Bubong at saka si Sol Antonio, di ba? Tapos magluluto sila ng Italian pomodoro, kaya invited ka, ha? Kumain ka dyan
sa baba.
Mamaya sa baba,
ang sarap. Anong oras na pupunta doon, Tita Jo?
Mga... siguro matatapos kami ng Italian pomodoro, mga 3.
Sige, noted.
Noted.
Ako naman ay ano, plano ko, sana ma-push ko. Kasi tinext ko at binabati ko ang aking professor sa PE 2 and 3 ng yoga, si Professor Lisa Moti, na makiki-join ako sa yoga practice nila mamaya. So, hi po!
Hi po!
Sobrang, naku, sobrang
gusto,
lovely.
Gusto ko po mag-yoga.
Sobrang
sana
lovely ni Ma'am Lisa.
Din ako.
Kasi ano siya, kahit nung kapapanganak niya, very fit pa rin talaga siya. Tapos very strong.
Nainggit ako.
Kahit nung buntis siya actually.
Nainggit po ako.
Ano, may time na nagtuturo pa rin siya. Tapos very slender pero toned yung muscles.
Oo, yun tas, ang kailangan natin yun. Actually.
Tapos graceful yung bawat paggalaw niya. Lahat mukhang madali.
Matutun lang po ako ng ganun talaga. Magpapasalamat ako ng todo-todo sa buong universe.
Tapos nakakatulong din siya sa ano, sa pag-focus. Kasi na... alala ko dati before yoga, mas ano ko, mas hilong-talilong ako.
So, totoo.
Kasi after,
kasa, ano yun eh, calming down ang ano na ang esensya ng yoga at saka pag discover na yung inner self ganyan. Pero ano ha, mga kawais, lalo na yung mga estudyante ng UP, invited po kayo sa isang live na event.
Kailan
sa
to?
Monday. Sa Monday, ano na nga ba mangyayari sa Monday?
Itong live na event sa umaga, kaugnay
parang
ng halalan.
Sponsored ito ng OO, Office of the Vice Chancellor for Student Affairs at ng DZUP. At ang partner nito ay ang UP Radio Circle. At ang gagawin nila yata ay bahagi ito na isang malaking kampanya para imbitahan ang 100% na UP students na bumoto.
Oo nga, kasi nitong mga nakaraang panahon, roughly 50% lang lagi ang ano ang ating voters turnout. Naku, titingnan natin, napakalaki pa ng baaring magbago sa mga resulta kung tayo ay mas makikilahok. And actually, napakaraming events na kaugnay ng student council elections, local man o university-wide, para mas magka-chance yung mga students na makilala yung mga kandidato at higit sa lahat, makilala yung mga plataforma at programs nila. Yun. So, ito nga yung sa Monday sa Palma Hall Lobby, 9 a.m. to 12 noon.
O, punta po kayo, live audience kayo ha.
Ito ang hashtag Halalan UPD 2017 USC Candidates Forum. Tapos, yung mga updates sa election, pwedeng-pwede nilang sundan. Itong coverage nga ng DZUP 1602 sa hashtag Boboto Ako.
Yun, di ba? Meron pang isa.
Yung isa, ito naman, syempre, yung pinakaabangan natin, yung announcement. So, yung culmination night and announcement of winners ay April 6 sa 8 p.m. to 11 p.m. sa Vinson's Hall. So, pwede kayo pupunta doon ng live at kung hindi naman kayo makakarating doon, syempre, tutok lang kayo
tutok sa DZUP.
Para alam nyo agad, pagkasabi, ang nanalo ay si...
ganyan.
Sina. Ayun. Oo. Maririnig at updated kayo agad.
At makatotohanan ang ating sinasabi na kapag kayo ay tumutok sa DZUP, lalo na sa halalang ito, kasali ka.
Kasali ka. At yun nga, diba? Kung titingnan natin, napaka... halaga nitong student council.
Right,
lalo
right.
Na dito sa UP Diliman, kung saan talagang, sabi nga nila, isa sa mga leading influencers din talaga, hindi lang sa loob ng university, maging sa iba pang mga universities. So, dapat panghawakan natin yon as a student body na mag-elect tayo ng mga student leaders natin na kakatawa ng ganitong spirit ng UP.
At saka hindi lang yon eh. Ano na ito eh, exercise muna ng citizenship mo on a smaller scale. Citizenship sa university. Dito mo na exercise na kailangan very active ka. Paano ka ba pinamumunuan? At paano ka nagkikibahagi sa pamumuno sa iyong universidad?
Yes. Tsaka actually dito nga, sa totoo lang, nung sa mga nakaraang maraming taon ko sa undergrad, kung saan active akong nagpa-participate sa elections, nakakatuwa kung paanong, try nyo nga mga kawais na pumunta sa mga forum.
Oo.
Kasi every year, last year okay yung naging conduct ng mga bagay for me. Kung mas maano nga pa siya tawag doon, mas enriching pa nga yung pagde-debate minsan ng mga student leaders kumpara doon sa ilang mga nakikibahagi sa mga national elections.
Sa totoo lang.
Kaya maganda siyang exercise. Na lalo na sa atin sa pagiging critical and pagiging mindful ng ating choice of leadership. Tapos yun nga, extend natin yung ating
participation and horizons. Yes. At saka, mga sweethearts, ito yung realidad na kung saan pwede tayong mag-reflect. Ano na nga ba nangyayari sa bansa ko? Ano na nga ba ang nangyayari sa buong mundo? Ano na ba ang nangyayari sa akin bilang tao?
At actually, diba? Kung titingnan natin, marami din tayong mga leaders sa national ngayon na nagsimula din sa...
Bilang mga student leaders.
Student leaders.
Right. At hindi kinakailangang manatili tayo na, anyway, may mananalo naman dyan, etc., etc. Tapos, gagraduate tayo sa UP nang wala tayong alam kung ano naganap sa pamumuno sa UP mismo at ng mga kaganapan dito. Napakasakit po na hindi ninyo nakikita na gagraduate kayo na wala ang tunay na tatak UP.
Yes, mahalaga
yun. You may have the diploma, you may have the certificate, but you do not feel and you do not act as a UP graduate.
Ayan, di ba? So sabi nga nila, yun, scholar ng bayan.
Oo. At ang talking about an advocacy to to push for rights, hindi lang naman rights of voters o citizens' rights ang ating ipinupush. Pinag-uusapan natin ngayon. Pinag-uusapan din natin ano pa ba yung ibang nating rights na dapat ipinupush, especially dahil ngayon ay buwan ng kababaihan. Ano ba ang dapat ipinupush natin ng matindi? Ito yung, dahil Wiseman to, Consumer rights. Yes. Mayroon po tayong batas na nag-guarantee na mayroon tayong karapatan bilang mga consumers. Alam naman natin, buwan-buwan, lalo na mga nanay, di ba? Pag nagbabayad ka na ng mga bills, lumalaki ang iyong bill sa electricity. Tapos biglang may nadagdag na parang so many years back, dapat sinisingil nila ngayon. O di ba? Parang, paano ko naiintindihan to? So many years back. Or all of a sudden, biglang tumaas ang iyong water consumption ko, no? Anong nangyari? Or paano mo ba i-understand yung ang dami naka-enumerate tapos yung bottom, tumataas, bumababa yung iyong binabayaran sa tubig, sa telepono, at iba pa.
O kaya naman, binilan mo ng bagong microwave ang iyong kabahayan.
Yes.
Tapos biglang sasabihin sa'yo, after 2 days, no return, no exchange. Pwede ba yun? Napakamahal ng microwave.
Oo. O kaya yung cellphone, pagkabili mo, sinaksak mo, yung charger na yung nabili doon sa tindahan, biglang sumabog. Patay tayong bata tayo.
Sakto, March pa naman, fire prevention.
Oo. May fire consciousness tayo ngayon, di ba? At tag-init, di ba? Or halimbawa, bumili ka ng cosmetics, aray ko. Nagpapaganda ka. Ang nangyari sa'yo, tinubuan ka ng kung ano-ano sa iyong mukha. Ano ang gagawin mo?
Tama.
Oo.
Pero yun nga, dahil buwan ng kababaihan nga ngayon, tapos kung matatandaan niyo mga nakaraan nating magagandang mga pag-uusap,
pwede natin magawa?
Oo. Pero dahil dyan yun, muli naming papasalamatan ang UP Radio Circle.
Yes.
Ang ating mga kawais dyan na tumutulong sa ating mangalap ng mga opinion ng iba pa nating mga kawais. Kasi last week, makatulong din natin sila dun sa message para sa ay kababaihan. Yung ano sa mga kababaihan tsaka kung ano nga ba yung ibig sabihin ng Hokage, sila din yun. And, so every week, nakakatuwang
natin,
sila.
Ng Radio
so,
Circle.
Maraming salamat sa ating mga kawais sa Radio Circle. At dahil dyan, pakinggan natin yung...
Ano ba ang kanilang nahinging mga opinion dyan sa labas? Pakinggan na natin.
Ano ang magagawa ng kababaihan para isulong ang consumer rights?
Habo si Leilani Bernardino, isang estudyante mula sa Universidad ng Pilipinas at bilang isang babaeng estudyante, aking may susulong ang consumer rights sa pamamagitan ng pag-organisa ng mga seminar na maaaring magturo sa ating kapwa mga kababaihan tungkol sa kanilang mga karapatan bilang consumers.
Ako si Ginang Rina Aquino, isang may bahay. Ang maitutulong ko para maisulong ang consumer rights ay sisiguraduhin ko na mataas ang kalidad ng aking ipinamimili at ititiyakin ko ang expiration date at tama ang presyo at sukli na aking natatanggap.
Hello, ako po si Ruth. Tindera ko sa isang maliit na tindahan. At sisiguraduhin ko na magsusukli ako ng tama at hindi ako magsusukli ng candy.
Ako po ay isang guro sa isang high school sa lungsod ng Quezon. At ituturo ko po sa aking mga estudyante ang kahalagahan ng kanilang mga consumer rights.
Magandang hapon po. Ako po si Sam at isa po akong sales lady. At naniniwala po ako na bawal po ang no return, no exchange.
Ayan, ito pala yung kanilang mga pwedeng maging contribution.
Ako natuwa ko yung pinaka-last na yung sales lady.
Oo, yung sales lady.
Hindi ako na, naniniwala akong ano, walang no return, no exchange.
Pero sa totoo lang, naandun talaga sa consumer's rights law yun.
Yan, kaya naman pag-usapan natin yan, yung sinasabing consumer rights law.
Yan. Magbabalik po tayo pagkaraan ng ilang paalaala dahil Shane, anong oras na nga ba?
Ang oras ay 16 na minuto makaraan ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas dahil sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Tinatawagan ang mga isko at iska ng UP Diliman. Samahan ninyo kami sa pagpili ng ating mga susunod na student leaders. Kasama ng DZUP, ang OVCSA sa paghahatid sa inyo ng hashtag Boboto Ako, halalan UPD 2017 Special Coverage. Para sa mga updates, makinig sa DZUP 1602 AM at tumungo sa ating social networking sites, DZUP 1602 AM sa Facebook at DZUP 1602 sa Twitter at Instagram. Makisali sa ating usapan online sa pamamagitan ng hashtag Boboto Ako at hashtag Halalan UPD 2017.
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na diary entry number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella! Wise Buy without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Nagbabalik po ang ating Wise Pen. Ito pa rin po ang inyong Tita Jo.
At ang kawais, Shane. Kaya naman, sa ating mga kawais ngayong tanghali na nakaka-relate sa mga sinabi ng ating mga kawais kanina at meron pa silang naiisip na iba pang mga pwede na lang gawin bilang kababaihan para isulong ang consumer rights, pwede nyo kaming
i-follow sa Twitter at DZUP1602.
O kaya naman, i-text nyo kami right away, 0927-220-8332. At pwede din kayong tumawag para mag-share sa 503-8288.
Kung mahaba-haba naman yung gusto nyo share, pwede na po sa DZUP1602 kilohertz at gmail.com. Pero mas importante, meron tayong Facebook page.
Yes. I-like yes. nyo yung mga hindi pa dyan nakaka-like ng mga kawais. I-like nyo ang Wise Pens DZUB1602. Pwede kayong mag-comment dyan, mag-message dyan. Especially kapag may mga teasers kami sa mga upcoming na mga episode natin. Kaya, di ba, bago pa man yung Wise Pen, nandun na yung message nyo. Aba, mababasa talaga namin yan on air.
Yes. At binabati ko si Becky Gadi ha, ng NC Pag. Natuwa siya sa ating programa.
Talaga?
Oo, naging, sabi niya, interesting naman ang inyong program. Natuwa naman ako, di ba? Hi, Becky! Ayan. O, di ba? Katouch naman. At ano ha, random ito na pumasok dun sa messages ng Wise Pen sa Facebook.
Ang sweet.
Mm-mm,
kaya paramdam nyo naman yung pagmamahal nyo sa amin, mga kawais.
Tumawag naman po kayo sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332. Makibahagi po kayo. Kanina ay nabanggit po natin na mayroon po tayong Consumers Act na ipinasa ng Kongreso noong taong ano,
Shane? 1992. One month and 10 days bago ako pinanganak.
Di po ba? Ganun na po katagal. Pero kung mapapansin natin, wala po tayong consumers organization na actively ay nagkakampanya para dito. Mayroon po tayong column ng consumers. Meron din po ituturo sa sa core subject sa College of Home Economics tungkol sa consumers' rights.
Yes.
Mayroon din po tayong Consumers Board na binubuo ng ilang katao na kasama dito ay mga representante ng mga business establishments at representante ng mga consumers. Pero ang problema, sino sa atin na nakakaalam kung sino ang mga miyembro ng board na yon at kailan inelect yun?
Actually,
so media people, pwede po, ang campaign ko lang po sa inyo. Medyo bantayan po naman ninyo. Baka naman po hindi nabubuo ang ating Consumers Board.
Ang isa pang na-realize kong active din in a way sa consumer rights, yung Gabriela. Kasi yung mga mothers, yung mga kababaihan na very involved. Katulad nga nung natalakay natin last time. Dun sa kababaihan at pagkababae at pagkonsumo na episode, yun nga.
Oo, yung sabon. Sabon, ayan.
So, usually, yung Gabriela, involved sila pag may tumaas na presyo ng LPG, ng kuryente. Napapansin ko lang, especially, yun nga, concern talaga ng ating mga kananayan at saka mga ate, yung mga ganyang problema.
At saka natuwa ako doon sa nagsabing mag-o-organize siya ng seminar.
Very proactive.
Very proactive. Kasi ang dami sa atin, hindi natin alam na dapat pala tinitingnan natin ang etiketa kasi depende doon sa halimbawa tela na ating ginagamit, pwede palang makakos yung tela, yung mismong tela na sinuot mo, pwede magkos sa'yo ng rashes.
Mm-mm.
Oo, kasi hindi pala proper yung pagkakayari o yung mga ganong klase ng protection.
O kaya naman biglang nasira yung washing machine mo. Kasi may may mga ganong tela na reactive at bumubuhol dun
sa washing machine. Or pwede kasing yung tela mo ay umurong.
Yes, for hand wash lang pala.
So, very important na mayroon tayong tinatawag na consumer literacy.
Yes, sabi nga nila, check the label. Mommy, ate, kuya, lahat, check the label.
Oo. Pero hindi lang check the label. Before we can even check the label, check what your rights are.
Yes, actually. Oo.
At ano nga ba ang objectives nitong ating, pakibasa nga.
Ayan, sabi
ang ating
nga,
objectives ng Consumers' Rights
Consumer
Law.
Consumer Act of the Philippines, sa Article 2 nito. Mm-hmm. Ito yung mga basic na mga goals nitong ating policy. Yun, protection against hazard to health and safety. Yun nga, kagaya na sabi kanina ni Tita Jo, yung bigla ka nagka-rashes.
Oo, so, nag-lipstick ka, kumapal, ano, yung nangapal ano, yung, ano.
Di ba? Oo. Yung Kylie lip challenge na
namaga yung iyong lips.
Hindi ka jumo-join doon sa challenge, tapos biglang nag-swell yung
nag-swell
lips mo.
Lips mo.
Diba? Hindi ganun yung gusto nating kissable lips. So, yun nga una, protection against hazards health. To health and safety.
Mm-mm.
Pangalawa, protection against deceptive, unfair, and unconscionable sales acts and practices. So, fairness sa ating transactions.
Oh.
'Di ba hindi yung para
transparency.
Kaya nga din yung ano, nakakatuwa yung ilan kasi may mga nabasa ako noon nakaraan ng mga fail na nangyari sa kanila nung umorder sila online kasi hindi nila na-check yung dimensions.
Check
that, so bumili siya ng laruan na 4-cat. So, cat 3 siya, in-expect niya, malaki.
Oo.
Tapos, pero yung dahil nakalagay naman doon, centimeters, maliliit lang, kakamay lang pala yun.
Oh, no!
So, yung cat 3 mo,
nangyari sa akin yun. Kasi, sinabi, yung lumens, ganyan. Tapos, sabi ko, amura nitong ano, projector.
Mm-mm.
Okay. Noong una,
parang nabanggit mo nga sa akin yung dati.
Oo, nakwento ko sa'yo, di ba? Nakaka-project naman siya. Tapos later, dahil maliit na projector siya, maliit na lang ang projection. Tapos yung lumen niya, ang hina.
Yung tipong kailangan ng total darkness.
O, total darkness ang kailangan mo. Uh-oh. Tapos ang hirap na siyang i-focus. Naku, ang hirap-hirap po nung ganun. Kasi, saan ka maghahabol? Tapos, nung maghabol ako, ang nangyari, ang haba pala ng pila, mama.
Ay, kasi ang dami din nilang
maraming
na,
nagre-reklamo. Diba?
Kaya, yun nga, deceptive, unfair, and unconscionable act. Sales act. So,
lalo na
yung sa, ano, product description. Oo.
Yung halimbawa, nanggaling sa isang lugar, pagkatapos may lead pala.
Ay.
Yung toys.
Eh, di ba, syempre, hindi naman natin gusto
pero
kids dyan, nagle-led.
Ibebenta, di ba? Sa murang halaga. O kaya, halimbawa, yung mga chips na yung pala ay hindi naman pala maayos ang pagkakaluto.
Oo.
Nakasira pa ng tiyan. Pero, ipinas off as clean and ano no as if well taken care of yung pagkakabalot at pagkakaluto.
Kasi ngayon nga madami nga ring mga ganun na paninda na walang labels, saan nang galing, ano yung ano. Tapos nakaka-entice siya kasi wow, dami.
Dami.
Yung parang
oo.
The promise of the same product mas mura,
mas
tas mura. Mas marami.
Oo.
Parang wow, dito na ako.
Oo.
So yung ikatlo naman na provision niya yon, provision of information and education to facilitate sound choice and proper exercise of rights by the consumer. So yun nga.
Ito yung sinabi ng friend natin. Kailangan mag-organize ng seminars. Mm-hmm. And I'm wondering why hindi ito ginagawa ng ating mga barangay.
Actually.
Sa totoo lang, dapat dahil on the barangay level. Dahil napaka-importante ito eh. Buhay at kamatayan minsan. Oo, buhay at kamatayan minsan na nagiging dahilan ni basis nito. Kagaya nung isa na issue some years back na isang isang buong party, pagkatapos sila nag-party, lahat sila ay nag-party rin sa hospital. Bakit sira pa lang spaghetti na ipinakain?
Ay, parang sabi niya, "Hi best, parang mga sim-sim itong ating spaghetti ngayon. I think dahil natural yung tomato." Ayun.
Natural ang tomato. Ay hindi pala.
Hindi pala.
Finish na pa pala ang spaghetti. O yun nga po, 'di ba? Para masak kit, diba?
Tsaka kapag kahit dun sa mismong products, pag may tamang impormasyon, at least, makakapili ka talaga. Unlike yung parang hindi mo alam, hindi na expired na pala siya kinabukasan, tapos bumili ka ng isang bulto, kasi tuwang-tuwa ka, feeling mo makakatipid ka.
Eh, hindi naman pala.
So,
dahil
sa mga
bukas pala, expired na.
Yes.
Kaya binenta sa'yo.
Yes. Tapos yung
tapos tinanggal yung expiration date.
Especially yung mga food, yung yung mga allergens, yung mga mahalagang
mga importanteng data, no. May tatlong na offhand ay pwede kong sabihin na nasa batas na pang-protection sa atin. Una na nga yung labeling.
Mm-hmm.
Dapat po nakalagay doon sa inyong mga binibili yung mga ingredients o ang mga
materials
na ginamit sa pag-produce ng product na 'yon. Pangalawa ay yung price tag law.
Mm.
Kinakailangan po napansin mo, hindi naman dinidisplay na nila yung prices ng mga nabibili.
May mga ano, oo, may mga tindahan na, kuwari, mga shops na hindi nakalagay ng maayos kung magkano ba talaga.
Oh, oh.
Minsan may nakasulat, sale, 60%, pero 60% hindi, of what?
Oo. Oh. Or 60% lang pala yung nando sa itaas, yung nasa baba. Hindi pala 60%, walang sale. Ba, regular price. Oo. Oh. Diba? Yung nasa taas lang palang ano, yung shelf, ang 60%. Pero ang dami, ano, tapos kinuha mo, pag magbabayad ka na, mapapahiya ka na
surprise
ngayon. surprise, surprise, mas taas ang presyo.
At kagaya nga nung sinabi, naalala ko dito sa atin namang pang-apat na provision, yung provision of adequate rights and means of redress. Yung nasabi nga kanina ni Tita Joy, yung antagal-tagal niya palang nakapila doon sa pagre-reklamo para sa niya mini projector.
Mini din ang projection.
Tapos mini din yung pagkilala doon sa
right ko
for redress.
Yes. So, pero in fairness, meron po ang DTI na ano online na pwede kang magreklamo. And based on experience ko, they answered right away. Tapos meron muna silang arbitration.
Yes.
Oo. Kung saan paghaharapin kayo, tapos mag-usap muna kayo, may arbitrator doon, o baka naman po kayo magkaintindihan muna, wala naman maiinit muna ang ulo, etc., etc. But the problem is, sometimes, or at least sa experience ko nung pumila ako, several times pala, most of the time, hindi umaapir yung ano inireklamo.
Mm. At ito pa actually, kuwari before DTI, kuwari kung kinakabahan yung ating mga kawais, actually may mga ibang brands na may mga pages. O kaya dapat at the very least nandun sa product mismo,
kung
yung address,
pwedeng,
yung telephone number para kasi ka magre-reklamo. Wait, yung po kasi binili kong shelf, pagkapatong ko nung doon sa second layer, bumagsak na po agad. Parang, okay.
Papalitan nila.
Yung kung sa tingin nyo ay defective talaga. O kaya kahit sa mga, lalo na yung mga major brands. Kung sa,
may mga
sa
legitimate na, yes. Ano, even sa store level, pwede mo ireklamo.
Store level, pwede ka dun sa store magreklamo. Tapos pwede ka rin dun sa brand magreklamo. Kasi naging Facebook girl na ako dati, Tita Jo.
Ayun, nga pala.
Tapos na-encounter ko itong mga reklamo nga ng mga consumers sa isang cheese product. Na hindi na natin papangalanan.
Oo, wag na natin pangalanan.
Tapos, naka-directly silang kaugnay doon sa manufacturer at distributor mismo. So, bilang Facebook girl, nakikita ko yung mga reklamo ng mga tao doon sa brand na itong isa, yung packaging, dapat mayo siya pero kalahati oil.
Oh, no.
Tapos ang hinihingi ko noon bilang Facebook girl ay, ano, pakipicturean po, ano po yung batch number, tapos ano din yung expiry, tapos saan nyo po ba binili, ganyan.
Mm-mm.
Kasi minsan, ang nagiging issue, either yung sa product mismo or dun sa storage.
Ayan.
Kung sa usapin ng storage, dapat ang anuhin nila, yung store.
Ah, I see.
Kasi mas, ano na siya, parang mishandled na yung product. Kasi
kung manufacturing,
pag manufacturing, doon. Tapos usually yung mga brands na yan, mga kawais, ayaw nilang nag-i-scandalo kayo tungkol sa kanila. Kaya
yes.
I-take advantage nyo yan na i-push talaga yung mga rights nyo.
Okay.
Yung iba matagal mag-reply though. Pero yun, as at much as possible, pag hindi kayo pinansin, doon, mag-DTI na kayo.
Ayun pala. So, magbabalik po ang ating wise pen. Pagkaraan ng ilang paalala, ang oras natin, Shane, ay
33 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang DZP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Pinaalalahanan ng lahat na bukas pa rin ang nominasyon para sa UP Gawad Plaridel 2017. Ngayong taon, bibigyan pakangal ang isang natatanging alagad ng media sa larangan ng telebisyon. Pumunta sa mascom.upd.edu.ph/upgawatlaridel2017 para sa karagdagang impormasyon ukol sa Gawat Laridel. Maaari pa rin magsumite ng inyong mga nominasyon hanggang March 22. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella! Wise Bye without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Nagbabalik po tayo sa Wise Pen. Ito pa rin po ang inyong Tita Jo.
At ang inyong Kawais Shane.
Binabati natin si Gerald.
Natuwang-tuwa.
Natuwang-tuwa dahil nahuli kami nagkukwentuhan pa ni Shane. Pinag-usapan lang naman po namin yung, yun nga, meron tayong right to redress. Kasi isang bagay na napaka-peculiar sa ating mga Pilipino ay yung puntong dalawa, no? Yung hindi natin alam na pwede pala tayo magreklamo at pangalawa, nahihiya tayo magreklamo.
Oo.
Oo, parang kahiya-hiya naman.
Ano, parang ay, baka oo, naman hassle oo, pa. Baka, oo, kaya oo. Naman baka maging mukha pa kong palaaway.
Oo, ay mga ganon. Gusto natin lagi eh, hindi tayo makaka-offend. Pero sa totoo lang po, pagka medyo hindi naman po tama yung ating nabili at mayroon po tayong karapatan na habulin at palitan ang ating produkto. Mayroon po tayong, sabi nga ni Shane kanina, mayroon po tayong policy na pwedeng isole ang isang depektibong produkto. Mayroon po tayong, ang ating mga produktong binibili ay usually may warranty po yan.
Mm-hmm. Lalo na sa mga tindahang accredited.
Accredited. But even kung hindi accredited to, dapat po nasa likod nun yung manufacturer.
Yes.
At pwede po ninyong ireklamo kung halimbawa at hindi nag-function well ang inyong produktong nabili. Whether sa labas yan o hindi. Hindi po nagmamatter kung meron kayong pinirmahan o wala na warranty card.
Ay.
Pwede po yon. Basta pwede po, hindi po ninyo paniniwalaan ang isang sign sa isang store, halimbawa na sinabing no return, no exchange. Sorry na lang po, unless sinuot nyo na po na 13 beses yung inyong damit at saka nyo gusto isole.
O kaya bumili ka ng underwear, tapos medyo tapos, 2 months na.
Oo, tapos saka mo sinusole dahil ayaw mo lang ng kulay. Pero sa totoo lang, lalo na kung ang store ay isa namang kilala o may prestige na store o ang manufacturer nito ay isang nag-aalaga ng kanyang image.
Yes.
Kasama dito yung pinalitan mo kasi ang in-order mo tangerine. Ang binigay sa'yo, orange. Ang kulay. Iba ang tangerine sa orange. Pwede mo siyang reklamo kahit ganun po kaliit.
At actually, ito, kapag nakita niyo pa lang nakasulat, no return, no exchange, pwede na kayo magreklamo.
Yes. Kasi sabi dito. Sabi sa batas.
Yes, sa Consumer Act of the Philippines pa rin sa Chapter 1, Rule 2, Section 7 ng Department Administrative Order Number 2 Series of 1993.
Whoa.
The words no return, no exchange or words to such effect shall not be written into the contract of sale, receipt of sales transaction or in any documents as evidence of sale or anywhere in the store or business establishment. So kapag nakita mo no return, no exchange. Sabi mo, oops, no, bawal yan. Bawal niyong ipakita yan. Bawal. X. Sobrang X.
Mm-hmm. Kaya importante po yung consumer literacy. Kasi doon sa isang punerarya na nakausap ko recently, hindi totoo yes. to. Aba, doon sa kontra ko, pinapipirma nila ako sa likod. Nasabi, hindi daw ako pwedeng magreklamo in any manner or isik ang redress ko sa media. Kung sakalit hindi ako nasiyahan sa delivery ng kanilang services, sabi ko, excuse me, hindi mo ako mapapapirma dyan. At kahit pumunta tayo sa korte bago ilibing yung whoever, hindi pa rin pa ako pipirma. Dahil nasa karapatan ko, ang ako ay magreklamo kapag hindi ako nagsiyan sa services nyo at curtailment yan ng karapatan ko. Haharap ako ng lawyer sa inyo para lamang ituloy yung ano yung services ninyo. At pangalawa, bakit hindi ko pwedeng isik ang redress ko sa media? Yeah. Eh, nasa radyo ako. At ang aking pang programa ay Consumers Rights.
Yes. Tapos ikaw pa sinabihan ng ganyan.
Hindi nila ako na-pair. Sang pumirma.
And yung ganyang provision na no return, no exchange. Sabi nga din dito ng DTI ay very deceptive siya. Kasali siya doon sa provision na bawal ang deceptive chararat. Kasi to begin with, sinasabi niya na sa'yo, oops, wala kang rights kahit kang na meron rights. Kang law dito. Precisely. So, yun yung basis na pwede mo silang ireklamo. The mere fact na nag-exist yung ganitong ano.
Yes.
So, yun nga. Kasi,
at even if pumirma na po kayo, dahil hindi kayo napilitan lang kayo
or
hindi
niyo
nabasa no
mga nagmamadali
pwede
natin
pa rin may redress pa rin po kayo dahil karapatan niyo yon at sila ay lisya. Yes. Pwede niyong ireklamo na napilitan kayong pumirma dahil sa hinihintay niyo ang delivery of services.
Mm-mm. Tapos sabi nga, by provision of law, sellers are obligated to honor their implied warranties. Implied. So hindi kailangang ano,
sinabi nila, garasentisado po ito.
So, hindi. Dahil ano, sila ay inaprubahan na gawin yung gantong transactions, in effect, meron sila agad na responsibilidad sa inyo na mga tumatangkilik ng services and products nila.
Oo. Kagaya ng halimbawa sa taxi na lang. Implied yun kasi hindi naman kayo magpipirmahan ng kontrata. Pero ang expectation, dadalhin ka sa dapat mong puntahan. At kung halimbawa may kailangan ka munang daanan, pipikapin mo muna halimbawa ang iyong baon, diba? Bago ka pumunta doon, may karapatan ka pa rin at hindi nila pwede sabihin sa inyo, ay may dagdag na presyo na po iyan.
Yes. Tsaka doon sa mga gumagamit naman, actually, ng mga yung mga app na nagpo-provide ng rides.
Yes.
Isik nyo lang din yung ano, yung redress and grievance kasi personally,
yes.
Nangyayari sa akin na biglang pag bill out na, oh my god, iba yung presyo.
Mm-mm.
Meron silang mechanism na ireklamo yon. So, hindi kayo pwedeng pilitin ng driver na magbayad dun, labas doon sa
napagkasunduan
presyo. So, to be safe
implied
na rin.
Yun, implied.
Yes, to be safe na rin, screen cap nyo mga kawais. Yung sa upon booking, screen cap nyo kung magkano yung napagkasunduan presyo para madaling makipag-haggle sa driver. Pero,
kung sakaling hindi ka naman nakahaggle, ano? Pwede pa rin po doon sa kanilang page nung nagbibigay ng service na ride na ireklamo yon. At that instant, pwede po ninyong makuha ang reimbursement o refund ninyo.
May mga pagkakataon nga nung nag-ano sila. Nung una kasi, hindi ko alam na hindi pala kailangan na bayaran ko agad yung ganong price. So, nagreklamo ako. Binigyan nila ako ng refund actually na mas malaki pa. Doon sa ginastos ko. So, talagang gusto nilang i-appease yung riders nila. Mm-mm. Pero yun nga, to begin with, hindi mo kailangan maglabas ng halaga na mas malaki pa. Kasi kung titingnan mo kapag naglabas ka na mas malaki pa, tapos nirefund ka through the app, parang nahawak na rin nila yung pera mo na
for a while.
Oo. Tapos ina-assure na nila, nasa kanila din naman in the end, mapupunta.
Tapos, eto pa, no? Kung halimbawa at nagkaroon kayo ng pagkakasundo ng driver, gawin din naman nating bahagi ng ating responsibilidad na i-rate well yung driver.
Mm.
Para that is also an encouragement doon sa drivers to deliver good services kasi they get good ratings and therefore they get incentives from their companies. Diba? Kasama yon. While we have rights, more or less, idagdag na natin, medyo responsibility naman natin na tapikin naman natin sa balikat ang nagde-deliver ng good services.
Tsaka yung mga basic na courtesy na salamat po. Salamat ganyan. Po. Especially nagpahatid ka kawari alas dos ng umaga.
Hello naman.
Sobra layo.
Tapos, they make it a point naman na they are very courteous, di ba? Yes. So, courteous din tayo sa kanila. Hindi naman parang
tipong Reyna.
Na sumakay ka dyan.
Ako,
bossing mo. Hindi nyo po nalalaman, baka yun ay bossing na sa kanyang sariling kumpanya at nag-drive lang for ano no additional leisure income.
Pero
kasi
kahit sino
malapit
paman,
na siyang ikasal.
Kahit sino pa man yung nagda-drive actually. Oh, basic human pa. Courtesy.
At saka encouragement din yun na kung courteous ka sa kanila, they will be very courteous to you because they know that you respect them and you deserve the same respect.
Yes, kahit sa jeep man yan, sa tricycle man yan, sa bus man yan. Kaya naman, ano din, yun, kung sakali man sa iba pang pampublikong transportation, usually, dapat hanapin din natin yung saan pwede mag-redress. Usually, nakalagay yan somewhere.
Mm-mm.
Yung iba sa labas, yung mga numero ng LTFRB, kung sasabihin natin, ito pong bus na itong sinakyan ko ay lumilipad po, tumatagilid sa sobrang bilis.
Bilis, oo. At do you save lives in the process?
Yes. Kasi, lalo na, ano, dahil regular akong sumasakay ng bus, ayan.
Oo, di ba?
Ang isa sa mga nakita kong nakakatuwang practices ng ilang bus lines ay naglalagay sila ng speed, yung visible sa lahat ng mga pasahero. Na kapag umaabot na ng 95 to 100, nag-alarm siya, ting-ning-ning-ning, na malapit na siya sa speed limit ng expressway.
Maganda yan.
So na, kahit ikaw na pasahero, nakikita mo, kampante ka na hindi siya nag-overspeed. Especially kapag bumabiyahe ka ng gabi, tapos na-alarm din lahat, ting-ning-ning, at yung driver na, Oops, diba?
Slow down. Magbabalik po tayo pagkaraan ng ilang paalaala dahil, Gerald, ang oras natin ngayon ay, hindi, Shane, oras natin ay
45 minutes na ang bilis makalipas ng 12 ng tanghali dahil ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausog, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ipagdiwang ang buwan ng kababaihan. Halina't makisali sa taunang talasalitaan ng sentro ng wikang Filipino, UP Diliman, na may paksa ngayong taon, ang wikang Filipino sa pagsulo ng karapatan ng kababaihan. Ito ay gaganapin sa 31 ng Marso mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa Malcolm Theater, UP College of Law. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/upcentrowikangfilipino. Ito ay hatid sa inyo ng sentro ng wikang Filipino Diliman kasama ang Gabriela Women's Party List, UP Diliman Gender Office, University Center for Women and Gender Studies, at UP Porsche Sorority sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Why is Bella? Why is Bye without Pamirya? Why is Kotche without Baby? Why is Pen?
Ayan. Nasa huling bahagi na po tayo ng Why is Pen. Ang bilis ng oras. Pero ang saya pong pag-usapan. Ano ba yung mga karapatan natin na pwedeng isulong? Lalo na tayong mga kababaihan na mas madalas ay siyang bumibili ng mga kagamitan sa bahay. Sinasabi ni Shane sa akin kanina na bahagi ng batas ang nagsasabi na pwede tayong magsuli.
Yes. At hindi lang minsan. Kuwari yung pinalit sa'yo, tapos palpak pa rin, soli ulit.
Pwede.
Tapos kung talagang ayaw mo na, pwede mong isik na Refund na po.
Refund na po. O kaya, itaas mo na, ibang ano na, ibang model, halimbawa yung sa cellphone.
Yes.
Oo, kasi nangyari sa akin yun eh. Binili ko yung cellphone, pagkatapos, after 3 days, aba, ayaw na niyang mag, ang tagal niya bago mag-open. Tapos pag nag-open siya, iba yung napipindot na keys. Pero in fairness doon sa nagbenta sa akin, yun nga, pinalitan niya. Tapos sabi niya, o sa susunod po, pag nag-malfunction pa yan, kasi minsan manufacturer's fault yun.
Ibabalik na doon.
Titingnan nila yung ano, titingnan nila yung, anong tawag doon, yung batch ng manufacturer. Kung may trend na yung batch na yon ay pangit. Diba? Tapos pinu-pull out na yon ng lahatan. So nakatulong ka pa nga sa kapwa mo consumers in that process. Tapos sabi niya, kung defective pa po yung binigay ko sa inyo, pwede nyo pong i-upgrade.
Yes.
Papalitan nyo na ibang modelo or anything. Basta pumalik lang po kayo. Oh, diba? Nice naman yung sales
ang,
lady.
Ano, kaya mahalaga din talaga na i-keep natin yung mga resibo natin.
Yes.
Para alam din natin kung sino yung nakausap natin. Mm-hmm. Sino,
importante yun.
Anong araw, anong petsa, ano mm-hmm. yung model. Para din naman maging malinaw yung exchange. Ang pinaka nakakalokang nangyari sa akin dati, bumili ako ng takore.
Okay.
Isang malaking...
Yun po ay painitan ng tubig.
Yes.
Sige, okay.
Ayun. Yung binili kong takore ay isa lang.
Okay.
Tapos nag-reflect sa resibo na dalawa.
Ooh.
So, hindi ko napansin kasi ang dami kong binibili dahil ano to, malawak ang grocery pampamilya.
Mm-mm.
Na dalawa pala yung siningil sa akin. Tapos, hinabol ko kasi malaking... Ano siya, medyo 200 din yun.
So,
medyo 200 din siya, 200 plus. Binalik ko sa supermarket na, yun nga, tapos tinignan nila, nireview nila hanggang sa footage na, yun nga, isa lang.
Kaya o, diba, kasi may CCTV nga pala po sila.
Oo, igiit nyo na, ito lang talaga. Tsaka sabi ko, ano po yung point na bibili ako bigla ng dalawa?
Dalawa, okay. Parigala yung isa.
Pero yun, kaya finish ko talaga. Isa lang po yung binili ko. Okay. At natatandaan naman din ni ate na cashier
isa lang talaga.
Na, oo nga, parang oo, kilala ko to.
Congratulations kay cashier kasi minsan mayroong mga cashiers
na walang paki.
Oo, walang paki.
At hindi natin sila mag-sisisi.
Oo.
Kasi
sa dami lang, na nakakamit nila everyday.
Yes, tapos nakatayo ka lang whole day, tapos minimum pa yung
sweldo. Sa totoo lang, di ba? O, ano ngayon yung last na ano?
Yes, yung
na,
last na ano na.
Objective
na,
ng law.
Last na part na ng ating usapan mga kawais. Yun nga, involvement of consumer representatives in the formulation of social and economic policies. So,
ayan. Parang yung involvement natin yes. sa election, di ba?
Oo.
Na kailangan, binabantayan natin, mahusay ba ang takbo ng election? Ganon din sa exchange of products, di ba? Kailangan, involved tayo.
Kaya nga yung kung sinasabi kanina ni Tita Jo, yung nirereklamo niya sa DTI. Nako, DTI. Hello po, DTI.
Calling. Mm-hmm. Opo. Kasi dapat, sa batas nakalagay doon, ay mayroong consumers board na nagbubuo at nagre review ng mga polisiya at implementation ng law sa consumers level. Mayroon ito, binubuo ito nga ng representatives ng gobyerno, representatives ng mga manufacturers, at representatives ng consumers. But sadly, when I was asking, sabi ko nga kay Shane, kung sino-sino yung mga miyembro ng board, ba hindi maibigay sa akin? Kasi gusto ko pong i-guest dito kasi why spend po ito.
Oo nga.
Bakit po hindi maibigay sa akin ang mga pangalan ng mga
at para ano
dito?
Nga, matingnan natin kung talaga bang sila yung nararapat na representatives. Kasi
yes.
mahirap naman kung ang nangyari, representatives ng consumers, pero ang mga na-appoint o ang mga napiling maging bahagi nito ay
manufacturers din!
Yes, oh my God.
Diba? Parang dapat naman nating alam kung sino sila. At saka maganda din na nakikipagsulatan tayo sa kanila kasi sila ang ating mga representante. Parang yung iboboto mo sa student council.
Yes.
Oo, na magkakaroon sa Monday na pagpapakilala. Live po yung i-cover ng DZUP 1602 sa Palma Hall Monday 9 a.m.
To 12
noon.
Yes.
Diba? Preempted po lahat ng programa ng DZUP. Tanging dito nyo lang po maririnig sa DZUP 1602 ang coverage na live. Kung kaya, kung hindi nyo ma-meet ng personal ang inyong mga kandidato, makikilala po ninyo sila dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka. O, diba? Pero balik tayo, no? Importante po na mayroong ano, no? Participation tayo sa polisiya. Pwede po tayong humingi doon sa ating mga barangay mismo, yes, sa level ng barangay. Kung may gender representative, maganda ding mayroong consumers representative. And then sa level ng munisipyo, and then sa level ng probinsya, at sa level ng bansa. Hindi po madaling isipin na tanging sa politika lamang tayo nag-uusap. At minsan, ay na ang pag-uusap pa sa politika ay nasa pagpili ng kung sino ang ating mga pinuno. Ang importante ay, alam natin, ano ba yung mga pwede nating i-redress? Yes. Ano ang pwede nating i-address? And it starts with, alamin natin ang ating rights.
Yeah, sabi nga, nauuna bago yung ano consumer rights na pagsulong ay yung consumer literacy,
consumer education. Magandang idea po yung mag-organize tayo even among ourselves ng seminar. Ano ba ang ating karapatan? Ano ba yung madalas na mga reklamo? Kasi kadalasan po ay nando sa level ng ano, daily consumption actually, yung sabon na may chok. At malalaman mo pala may chok ang sabon, yung detergent,
oo,
hindi siya nadidissolve pagka siya ay inilagay mo sa washing machine.
Kaya nga may mga
tapos
ibang mga
bumabara
brand
pa.
Oo, na may, ang ultimate claim nila, walang chok.
Oo, eh bakit naman mo nilagyan ng chok in the first place? Ang iyong detergent, diba? At ang function po ng detergent, kung tayo po ay literate, malalaman natin yung absorption lang pala ng water kasi in the end, ang talagang tagalinis po ng inyong mga damit ay yung tubig.
Ay.
Yes. At ang detergent ay hindi siya talaga sa panglinis mismo, kundi doon sa absorption. More sa absorption. Kaya yung mga mabula and the makulay and all these other things are just, kumbaga sa ano, meron kang pansit, lang, siya sahog lang yung sahog. Oo. Pero hindi siya yung basic pansit. Ayan. Oh. Di ba may natutunan tayo, yes, ngayon? Pwede na tayo
yan, muwi. Actually, gustong-gusto kong matutunan yung mga bagay tungkol sa paglalaba.
Oo. Kasi, lahat tayo ay naglalaba.
Yes.
Oo. Kahit na yung mga nagpapalaba, importante ding alam nyo po yun. Kasi, even yung halimbawa, yung paglalagay ng scent, additional na lang yun, mm-hmm, eh. Di ba?
At dapat, ano, tingnan natin kung talaga bang nalinis, hindi lang yung bumango lang.
Oo. Sometimes, uh-oh, ano, tapos after a few days, pagka nando na sa cabinet mo, ala, nagbago na ang ano, no?
Ayan, nagbabagong kulay.
Nagbabagong kaya yun kulay
nga, parang
siya
sa student council elections. Tingnan natin, oo, mabango lang ba?
Mabango
o nagbabago-bago na ang kulay?
O mabait lang ba siya?
Kapag habang, election.
Oo, habang kumakandidato.
Diba, nagbabago talaga yung mga bagay. Yung mga ilan na may I shake hands.
Oo. Ano ang tunay na kulay talaga sa likod ng mga usapin, di ba?
Yes.
Ayan. Importante po ay knowledgeable ka kung ano hinahanap mo.
Tama, dahil kung alam mo ang hinahanap mo, alam mo kung ano yung pipiliin mo para makuha mo yung hinahanap
gusto
mo.
Gusto mo. Di ba? Kasi hindi mo alam kung nakuha mo na yan o hindi, kung hindi mo alam ang hinahanap mo.
Yes.
At importante na mayroon kang goal. Ano ba yung goal mo? Hindi naman yan para sa iyo lang, kundi para din sa iba. Yung kagaya ng sinabi ko sa iyo, kung hindi ko nareklamo si cellphone, hindi malalaman nung sales lady na, itong batch na to, aba, sunod-sunod ang nagsusoli ng cellphone. And therefore, pull out mo yung buong batch.
Kaya nga merong isang particular na cellphone unit na, mm-mm, kapag sa mga airplane, sa mga, mm-mm, airfare, ay hindi pinapayagan na mag-board. Kasi yung specific product line na yon ay maaring sumabog. Ganyan, may ganung
pag
mga
mataas ang pressure.
Yes, yes.
Oh, yung mga ganun. Kasi sometimes it's the manufacturer's defect . Kaya sa level pa lang na yon, na-check na natin. So, kapag binantayan po natin ang rights natin, actually ang binabantayan natin ay ang welfare ng buong sanglibutan. Sa totoo lang.
Oh, yan. At saka yung sa pag come forward nyo din. Tapos, may encourage din natin yung iba pa na isabihin.
Oo, may nangyayari naman pala . Di ba? Na-encourage natin silang hanapin ang kanilang tinig.
Tama.
Oo, at hindi nabubulsala ng kanilang bibig. By talking about busal ng bibig at saka tinig na kailangan lumabas, eh susunod na po at nandyan naghihintay na po ang ating mga kasama sa union.
Yan, kaya maraming salamat ulit mga kawai sa pakikinig ng aming mga Women's Day specials.
Yes. At ito ang inyong pong Tita Jo.
At ang inyong kawai, Shay, na nagsabing paalam.
Why Spella? Why Spy without Pamirya? Why Scotche without Baby? Why Spend?